چت خوزین ام حسکینم قوزونج بکینا اف AKP باسا حکمی AKP باسا قرج AKP سما کردون باسا ام حسکین بلگو ما کردستون بگو دستی ما بگو دستی کردستون باسا AKP باسا
در خوزو من جنو هم ساکاتنا تد دشتی AKP ما ندیتی اما نکر یشمارا شکر اوو ما یه هین دشتی ما همی چهی لیولا تد دشتی نکر یا بیشیو وونا بیشیو وها وون چکر وی اوو چکر یه دشتی ما یه هیل ده لی وای دیتی ما تشتی او ندید یا ری ری بوری ما چه کردیم تدش دینا
تدش ما را نکرد ما را که قریس ما تبزر ما موجود کن دیگه قبلی مزرین ما بینی تو نه من نفس ما او ندیه پس گرد که ما بده هم قوزوز بکیتن ما بهد بدیه باری ما این بندسه هی باسه رازیل باسه خوب کردن باسه ما سلی سلحات بد بس لو این ما مکشتن بس موجی ما بنب دنیا بند لو جونو من ما آباد بستن الله قام همی پیری شی دوا بیشن دیه هیری گی دوا هم مجبی و بیشن حتی و نبج ایمونو و نینن و گو همو بس هم قوزش بگیل ترمان لگی ما همو بس با قوزش بکت همو بس بگو دستی ما ده ما تدی جنه بست
AKP و پین سالا گوهتونه تا دست AKP ده گل عشقیه اما خلکی خورکیه گل آیرم جلقیه مثلا من گل به هدیتیه زمانی خودت گو از بو اولو در فقی و جان نو که ما از هی بکیم کچیک مازنگ پیشی کل از همه کسی را بشو خونم اما گل فقی و دونه ساده جه ای خلکی خواه خلکی مراهوی خواه چور عشقیه یعنی اولو در این قلابان دارگی کچیک ام همه کسی نو ستکین همه در بلیه مثلا درگی مظلوم و مایه گوهبون بلکه ما ندیتا اما گیچی که ام همه کسی خانوست که گیش که چاره شخولیه ام نکورین ام وینینا ام ایشالله به بشکنینا ام بو دم دمه پارتی سابی کهوینا مثلا اشخو قلابان درگی گیچی که ام حسکین مثلا وای ترکون گوهتی سه صاحبینه اومک استیار بی کادن İradesiyle birlikte yürüsün bu bayanlar. Ezilmesin, konuşsun. Konuşmayan insan kalmasın. Özellikle bayan olarak konuşuyorum. Az bizim bilo jenigiş bu kuvvet. Bilo ne üç bekit, debi kapat bekit. Az düştürsem karşıyına. Özno kudu amdesihi iki otörü am buna bişkeni. Am portiyo hasar bilin bekin. Am demdama oka bilin bekin. Özno Allah. Vücretle güvenme, kodakin nasip inşallah.
Bizim tek istediğimiz eşitlik, adaletlik. Aynı şekilde hani kadınların DEM Parti olmak üzere kadınların eşitlik, demokratik partisi olması için. Biz sadece kadınlar için, insanımız için, gençlerimiz için. Ben genç bir birey olarak, 20 yaşındaki bir birey olarak ben istediğim hayatı yaşayamıyorum Uludere'de. Hani koşullar olsun, şartlar olsun bunlara maalesef el vermiyor Uludere'deki insanlarımız. Ulaşım sıkıntısı olabilir. Hani eğitim anlamında öğrenci hayatı yaşadığımız için öğrenci hayatında biz maddi anlamda sıkıntılar çekiyoruz mesela.